mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Tokomi 13h na Washington DC, 18h na Kinshasa pe Brazzaville pe 19h na Bunia pe Bisika Binsio na ngambo ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Sanga mokilelo na la voix de l'Amérique, The Voice of America, en direct à Washington DC. Pourquoi il a mon péboué boula mon abino banso na sangona biso na lokota ya Lingala. Fatou Makala la Alimasi na Alfredo Santos bazali bongo onzela ya Masini. Na lisalisi ya Edi Sango, Sango mokilelo et pesa melibino na Marius Muhunga. Bolo kaba Sango to melibino mokolo mwalelo. Na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu, nzoto ya bato zomi na mibale, ba ibabo mama ki lobi loleki, pe mokolo mamposo na basimba minduki, etikami na ndako ya kobomba bibembe.
Lelo toza na bila ya 27 personnes oyo bakufi alikama wana na balabala na ba mosusu oyo bembela bango zomi na mibale eza na kati ya ngesi titika eza na mwayete ya kokunda batu wana.
Milulu mia bofandisi na ngwende ya lotomo ya Richard Okosi bo momoni sielongi ya yambo pe ya lukumu ya Ekolo Congo Démocratique na bituka ya Pointe Noire mosalemaki na Pointe Noire. Nous sommes en train de faire des choses.
Bon, puis c'est bien qui pas tout nous. Na banze ba koya loko la bazali na catégorie ya ba politiciens katangé, en tout cas biso tozo zela ba. Na ba to mosuso ba lo ba na tsusu te. Bango nyoso e bango ba ya. Toza bande ko tokolo ba.
Tala masolo kitoko to bombe libino lelo. Tokolanda nyoso wana na bolai na sima mwangonga moke. Kasi sika tolanda na ino basango na biso na mukuse e pesa mili biso na Edi Sango.
Le Congo démocratique est causé la lukumu lobby na Expo Dubai 2020 pour na kulakisa makoki pe bomengo boyango pembeni yankita ya mabele pe biloko misusu RDC kulakisa pe ntoki pe mindule mia yango lukula rumba ya Congo ndimami uto mbumuye bon kita ya molongo balanganze mbu mingi bakobeta mindule na midulu miango président Félix Tshisekedi pe a causé la kuna mumbo Congo Katina Emira Arab Uni esika yango ezali ko salema na Ekolo Congo Démocratique komisika mpene na dollar milliard moko mubu iso elobi ministre ya Mumbongo ya Ekolo Congo Démocratique Jean-Lucien Boussa na Dubai esika azali ministre Boussa alobi manso mazali ko salema na tina ya komatisa mutango mwango RDC la kisipe plan directeur to mwango ya kotombola industrialisation na yango mwango ngo moye mozali na bosenga ya pene na dollar milliard tuku motoba e kopesa nzela ya kokela biloko lokola ba bateri ya mituka ya lutiliki pe biloko misusu moko na batinda mi mwambe ya mbula matari bakangama uto koleka sanza moko na basimba minduki atikami na Ituri molobeli ya task force ya masolo ya komema basimba minduki kokitisa bibundili na bango asakuli ete professeur Jean-Baptiste Deschouvi asikulami na basimba minduki pona kopesa inzela ya kukende kuduka lisalisi ya nzoto po azali na maladi basimba minduki baye bazali kosenga bo tikami ya babundi ya bakodeko pe makambo misusu. MSF Médecins Sans Frontières et Sakoli ete kangi misala miyango na nizi pe bambu na Ituri. Mokano mwango mozwami po na bozangi bokengi pe bozangi bopesi etumbu na esika eye. MSF ekundoli ete sanzamine eleki le 28 octobre 2021 basimba minduki bayebani teki no sika babetaki masasi na mulongo ya mituka ya bayili sungi. Basali babali ya MSF bazuka ki makasi na masasi mango. Kolanda bokangi misala miyango MSF elobi eko kababongo mino pe bisaleli ezalaki kosalela bisika yango. Busambisa mi ya société ya Angola kotako mining pona bobebi sami ya mai ya Chikapa pe Kasai bubandi lelo na tribunal ya grande instance ya Chikapa na Kasai bazuzi ba koti kinzonzi si manakolandali tato lili ya bankama ya ba mama ba ye balobi nzoto na bango e bebi lokola pe eye ya bana na bango si manakosale la mai maye elobi mokeli mibeko gi mafuta kabongo oyo azali pe mosambeli bazuzi ba kopesa ikatili na bango sima na mikolo mwambe na sanza ya sambo pe ya mwambe ya 2021 langi ya mai Chikapa pe Kasai koma ki motane pe mbisi mingi ekufaki pe langi yango emonana ki kolanda enquête ya mbula matari ya ikolo Congo Democratique kuuta na kompani ya Katoko Mining na Angola isika mai maye mautaka bato mingi balela ki kobela sima na kosalela mai mango. Awa ni États-Unis, komisyon ya misala ya sembo ya sene ebandi lelo makitapo na kundi mazuzi ya yambo ya mwasi ya moindo Ketanji Brown Johnson, oyo President Joe Biden aponi po na kozala na Cour Supreme. Zuzi Ketanji Brown Jackson ayanuli na mituna ya bayi komisyon, zomi na moko ya ba demokrate pe zomi na moko ya ba republikan. Bitumba na Ukraine, ane ministre ya mambi ya bapaya ya Ukraine Dimitro Kuleba asengi na Chine kosala makasi po na bozomi ya Yanoya Bosili si bitumba na Rusi, Dimitro Kuleba komi yango na compte Twitter na ye. Nangambo na yango Rusi ebengi si na Moscou, ntoma na yango na États-Unis pe fundi President Joe Biden na komi maboyo kanika tina Rusi na États-Unis pene na kokabwana. Moscou ezali kopamela maloba ma President Joe Biden ya États-Unis maye ma fundi President Vladimir Poutine ya Rusi na kosala mbeba ya bitumba pia bomoto na bitumba biye. Moscou elobi maloba maye ma koki kolimbisa mate.
Merci mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya moki lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Na territoire ya Beni, na province ya Nord Kivu, nzoto ya bato zomi na mibale, baye babo mamaki, lobi loleki, mpe mokolo maposo na basimba minduki, etika mina ndako ya kobomba bibembe. Mabota, ngai koloba mabota, mabato baye bakufi, bazali kosenga mbula matari na kosalisa bango na kukunda bango pona bozangi makoki. Tona na bolai na Erikas Mwisi.
Pour un fonctionnaire délégué à Tata Mouyangeli et Touke à Nord Kivu, Baimbo Kabaye, Babomaki, Untango Bazalaki na Matanga. Tout l'un des fonctionnaires délégués, Naitando Yairingeti, Sabitinji Amoja. Solo ezali na basiba minduki ba bakota ki awa uitandu na ngai. Kasi Babomaki, Baimboka, yango ezali kopesa ngai mawa. Atako bo ina kumi na bilo na ino te kasi, ezali na baimbo kaleka zomi na mibale ba ebazali, awa oe bombeli ya bawei na Erengeti. Na yebisa ki bakonzi ya mboka mingi mapinga maekolo Kongo Demokratik, pwete bako kakozwa mikano, yako bate la baimboka. Atako bazali kukufa mutu mokuwa akoki kukanisa te tozali kosale lokote. Kasi biso tosengi na bango, kosunga biso pwete kime kwa kozonga. Yangwe zali makanisi na biso. Tosepeli mingi.
Unayona ile mambisikali na kuwa ingi.
Baimboka baye, babu mami, na batumboki adef, mabota mabawei malobi ete, mazali na makukite pona kukunda ya bangondeko. Na yango, basengi lisungi na mbula matali, tulanda moko ya baisu ete sivi na teritori ya Beni, wango makasirika.
Mbuna wana kwa uta Uganda mene ba atak sile lo toza na bila ya 27 persona we bakufi nalikama wana na balabala na ba mosusu oe zibembe na bango zomi na mibale za na kati ya Engeti titika za na mwaete ya kukunda batu anpo ba populasyo bao reklameke ya leta na biso ya abandone bango nalikama oe komaki e populasyo bao reklame po na nini bango ata serke ezate ata lisungi ezate batu bazo kontinika kukufa na kati ya bazamba po mwaeza lichuzu te mwaeza te kunda batomoni batu bazo kima munguna wana ndeba msusu bao bazo abandone ba bimbe na bango na kati ya salde mor bakimi batigeni ango charge ya charge na fonctionnaire délégué à Mboka Eringeti.
Bailingomba convention pour le respect des droits de l'homme CRDH na territoire Yerumu. Balobi ba sepeli komona misala miabobundisi batumbukia DFMP, mangomba masusu, mabasimbi bitumba, obundisa malo lenge ekosale makana baimboka. Tulanda muyangeli ya CRDH, Munyandero Christophe.
Ba militaire na bison, mapengama ekolo ya FRDC, dirige sous commandement ya General Mugisa Muleka, na journée à dimanche 20 mars 2022 et balasaki ba opération militaire na côté ouest ya village ya Otomaber tozana kati ya chefferie ya Walese Vokutu na territoire ya Irumu bila o tozana ngo ba soda na biso balungaki donc ba bumaki 4 maimai.
Ungambo ya bango mapingama FRDC maye mazwami au groupement Walese Vunkutu na territoire ya Irumu na bokambi mibwa général de brigade Mugisa Joseph babundisa ki omwa molomingo moleki lyoko lingomba ya batomboki maimai kiandenga obazamba biebizwami o eloji ya mboka Otomaberi na sudi ya mboka komanda na bitumba bina ezali na batomboki maimai kiandenga bandei Baeba mwami na baie FRDC moko akangemi mpe mosusu munduki ya lolenge ya AK-47 e botulami o maboko ya banguna. Utaingumba beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Milulu pona kumilengele na boye ibwa papa wa Roma François na ekolo Congo Démocratique misi mibandi na province ya Okatanga, archevêque ya Lubumbashi Monseigneur Fulgence Muteba alingi kosangisa baye ngumba eye na table ronde e kosalema na sanza ya mitano poete bana banso bakatanga bayokana boesengi papa wa Roma liboso ete aya na ekolo Congo Démocratique. Tolanda archevêque ya Lubumbashi Monseigneur Fulgence Muteba na elobeli ya Lucien Kaozi Kocha uto Lubumbashi.
Ezali pona kosangisa bandeko na biso ba politisien tomoni ke ba politisien ya awa na ba mususu ya misika mususu bayuka na kate ata makambo ezali pasi makambo ya development ya population na biso makambo ya kimia ya mboka na biso bazo yoka na te yango na biso tolobi lokola toza ba tata na bango ya mitema toyebisa bango basangana pote bazala eloko moko po basale la population na biso bikambwana ye na mutu na biso pambate biso tozali batata ya milimo tozali kote ya bomoko tozali kote ya batu basangana poto kende liboso mboka na biso kende liboso ezali pe pona likambo ya papa na biso akoya na République démocratique du Congo tolingi ndenga lobaki to sangana avant aya mpoto yambaye na motema polele motema pepele
omoni ke Moïse Katumbi na kabila bakoya pe na na réunion na bino
bon biso to bengaki batu nyonso na banze bakoya lokola bazali na catégorie ya ba politicien katangé en tout cas biso tozozela bango na batu mosusu balobar na susu te bango nyonso eki bango baya toza bandeko tokoloba kobanga te zamba kosalisa biso
est nani ako invité bango budget bozu wapi. Est-ce que ça église catholique ndé sali musala wana?
Bon, biso tolobaki bato bakoya esengeli bango moko ba mifute la babie et puis bafanda na bandako na bango bali ya epa na bango ndenge bafanda ba yaka ko fanda wana tango bazalaka na ba vacances na bango. Mais soki ba chef coutume soki mutu fulani azana mwa mwae akoya wate na banzi solidarité katangeze ko salisa na ebi bato ba mitema milamu baza ebele. Bon biso to pesi sika yako yako sala milulu wana et puis bon soki bato bato motema molamu bakozanga te.
Ezalaki bongo archevêque ya Lubumbashi Monseigneur Fulgence Muteba na elobeli ya Lucien Kaozi uto Lubumbashi. Milulu ya bofandisi na ngwende ya lukumu ya Richard Okosi bo momonisi elongi ya yambo pe ya lukumu ya ekolo Congo Démocratique na bituka ya Pointe Noire, Kwilu, Peñari na tina ya kubunde la mambi ma bayi ekolo Congo Démocratique na bisika biye milulu miye misalemaki na ituka ya Pointe Noire tolanda bolayi na Ferrand Onyabou.
Richard Okosi yende momonisi ya yambo pe ya lukumu la ekolo RDC ye Azali wana na etinda ya koyange la bituke Pont Noir kuyulu peniari na tina ya kobunde la mambi mamba ye RDC ote ya bituke totangi. Mululu mwa bofandisi ye na ngwede ya mlotomo mokamba maki na Alexandre Honoré Paka mokambi bituke Pont Noir ona apese ki lisakola ya bopesi mouya lwa lotomo na momoni si ekolo RDC Richard Okisi.
A compter de ce jour, Monsieur Richard Okisi,
Andamo Kolo ya Saba ya Lelo, na lodi ete Richard Okisi, a fandi sami, na mwene na ye ya Mosala, na lotomo, ya momoni si ya lokumu lwa ekolo RDC, na bituka Pointe Noire, Kwilu Peniari, na yango, Kolandi sama bomoni si ekolo RDC na pesi na maboko mayo bendele ya ekolo elembokani mukotalisa ekolo
symbole de la République.
Na etinda mwaye ya kobundela ba ekolo RDC bapekanganda obituka Pont Noir kwilu peniari Richard Okisi alaki na miso ya bato isote ya koyeba kosala na ndenge molongo ba mi mosala pe etinda maye na alima.
L'ouverture du consulat honoraire de la République démocratique du Congo.
Bofungwami bwa emoniselo ya lokumu ya RDC. Mbala ya yambo na Congo Brazzaville. Molandisami na bofungoli bikuke bya ndako mokopika nganda babilo bya momonisi ya yambo pe ya lokumu. Tolaki kosala na alima pe na ndenge mosengeli etinda pe mosala na biso.
Na pembeni bayekolo RDC bayanoli te bofungoli bikuke bya emoniselo ekolo bilia bango na bituka biye eyokisi bango mpenza pio na motema.
Mosala ezokosalama na liboso ezalaki mwa pasi po te mikanda nyonso ekendeke na Brazzaville kozwa 4 consulaire vu nombre mpe ya bato parfois baza moke mwai mpe mikanda ekende eza te fo kozala 2 mois 3 mois 4 mois parfois na vemi pas sans fiche vous comprenez alors l'état na l'état que nos compatriotes attendaient s'est fatigué déjà alors kuna mosala ya bien te mosala bazosala malamu te bazoyeba te ke bacondition yango nde mpo mosusu aboyene kosoa mokanda okende forcé ete tango asalisi mokanda akozela peut-être parfois yo oza moto ya liboso il faut kozala sans fiche mokanda kati ya mbongo wana bazosali wana yango mpe bofutla biye l'ambassade nanvoye absolument rien mais lelo ntango batia consela awa tozosalaki mikanda nyonso esalema awa po facilite batache ya bacompatriote esengo ezali makasi ikoleka mingi puiske depuis mbotama ya bakoko na biso esalemaka te.
Bokati elembo ya kitenje motalisi ete bikuke bisili kofungwama mpe mosala mokoki kobanda kolandisama na botalitali okati ya emoniselo ekolo RDC nde mokangaki mpenza maninisa ya mululu moye. Ferrand Onobo, Pont Noir, VOA.
Merci Mina Ferrand Onobo, Bozali Kolanda Sango Yamokililelo na La Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Lelo tozali mokolo moyambo lundi, ezali mokolo moye tolanda ka basango na biso ya masano na masolo na biso na kombo ya etando ya masano na Edi Isango tolanda.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Na sango ya masano ya lelo na itando ya masano tukulubela Mondial Qatar 2022 mikolo mitikali ya kotanga yambo na match ya barrage RDC Maroc na Kinshasa mingi na basami babengisami basi bakomi na Kinshasa kati na bango meshakelia tukulanda yango awa. Nangambo na bango balanga nzembo basi babimisi nzembo na bango fimbu international pona kupesa maboko na baleopard lokola balakaki yango. Coupe ya Confédération Africaine Mazembe et Vandisami na Molongo ya Mibale ya Group C semana kokabola lobi mingeti mibale ngambo na ngambo na Auto FC ya Oayo ya Congo Brazzaville. Maître David Chimangande azali mokambi ya sika ya Fédération ya Kickboxing ya Ekolo Congo Demokratika akolimbola biso awa mosala alingi kosala. Basketball Africa League mulungi ya Conference Sahara na Dakar ayebani uto mokolo mwami bali mwamposo moleki ezali bongo Rwanda Energy Group. bozali kolanda etando ya masano na VOA Lingala bui malamu na lelaka na biso. Mbali mingeti mbali ngambo iso na auto FC ya uwayu ya Kongo Brazzaville TP Mazembe tikali bongo po na sika na molongo ya mibali ya group C po Al Masri ya Egypte elonga ki lubi na Egypte mingeti mbali na libongo tulu Coton Sport ya Cameroon zaraki po na mokolo ya mitano ya masano mayi kasi auto FC e betaki na stadi ya martir ya Kinshasa lokola momesano ya mikolomiye Al Masri e komi na bilembo zomi Mazembe Mbe Mwambe Auto FC Mitano Pe Coton Sport et Benji Mukila Ezalina Yango Misato Tepe Mazembe Kondongwanana Al Masri na match ya Suka ya groupe A et groupe C. Coupe du monde Qatar 2022 Baléopar et Ecole Congo Démocratique Bakundungwana na Balion ya Atlas ya Maroc na match allé Omokolo Mwamitano Mokoya na Kinshasa Yambu na Kokendoko Beta retour na Rabat na Maroc. Coach ya Baléopar Hector Cooper a bengisi basani tukumi bali na Mwambe pe mingi mingi na bango basi bakomi na Kinshasa kati na basani baye Meshakelia tolanda reportage ya Valdo Yamba Yamba.
Ikali bongo mikolomita nopo na Kongo Demokratiki ya ndongwana na Stade de Martyr na mboka Maroc na eteni ya liboso tope match ale pona kozwa esika moko na Coupe du Monde Qatar 2022. Bayi Kongo Demokratiki bazelaki mingi koyeba banani bakozala na kondongwa na iye. Uto mokolo ya mposo eleki mukambi tope seleksioner Cooper abimisaki liste ya Baléopard tukumi bale na Mwambe tope 28 na liste ena nde esali penza nungu nungu te na yango mukambi tope entraîneur ya Renaissance du Congo José Mundele asengi été Mbappé sa couper confiance.
Mais ça n'est important, l'entraîneur a le temps d'aller à Koeba quelques joueurs au bas dans la liste voilà. Donc liste naé biso to salaga la confiance.
Mon parti sango ya actualité.cd Fonseca Mantianga a pesi yaye makanisi na liste ena.
Liste ça ango bien quasiment ba joueurs ne sont pas né gozera. Bas dans la liste voilà. Et milieu du terrain que ça bien étoffé avec ba joueurs ou si comme ça ba bakisan ba couper ça quand même moi le boko ba au déjà ba zaiki na début ya campagne.
Mukambi ya Baléopard Ubiset Eric Tibasu asingi ete Baléopard pamipesa makasi na bomoko.
C'est vraiment parce que tout ça na ba déception ébélé. J'espère que Mbalo yo bato ba yepe na ba comprendre que quelque chose qui na e force dans la au service de l'équipe nationale. Tout ça na besoin ba star que tout ça besoin de équipe za makasi.
Koseka Mantianga asingi na Mukambi Cooper ayeba nani ya kobetisa na isika nini pona Baléopard balonga.
Koza la liste 28 et ni bato ki équipe ta yo beta bien. Mais faut lo ka pe forming ya obeta ba on formin ni ko et que ça la malamu pour que va beta bien à terrain ou en entraînant des folles de rabiso formule ouana.
Quand il n'a pas fait un tulle au parier, ils allient à Bassani Moussousou, baye, pour n'embalaya yambo. Nayango, baye Congo démocratique, bamituni, baye, baye, tisoki, mokambi couper, a koki bongo, kobeti sape, baye, ena, José Mundele, apesi aye makanis.
L'entraîneur a va mettre à scène, mais les acteurs sont des joueurs. Je peux estimer que Bongona, oui, ça, baza la capacité technique et baza intelligent, il va décider de mettre les joueurs au ya pour éviter.
Kati na Baléopard Meshak Elia pe azali mwana mboka aye penza na ngonga ye azalaki na posa na ye Mukambi Tibasu apesi ya ye makanisi pona bozongi ya Meshak Elia.
Tuzapika deux matchs ya qualification historique pour Meshak et Kosala Biso pena bien et ça est vraiment très important et kaza mwana mboka et kaza pe pona servir mboka je pense que il faut peut-être ba chance nyoso tu dis que celui Meshak azali 100% et Kosala ilo mboka bien pona biso ana tout en plus auto luka qualification.
Isengil ko eba ete Jackson Muleka Pengoma bazwa ki esi kate kati na Baléopard Paris, liste à Baléopard, tout comme Balé na Mwambe yango et Zali Vengeye. Na Moniama, Joël Kiasumba, Lionel Mpassi, PRV Lomboto. Na Défense, Marcel Tisserand, Louindama, Mbemba, Ntimba, Amale, Maswaku, Mavinga, Ikoko, Nangonda, Namile, Bastien, Bope, Kayembe, Mutusami, Kakuta, Kebano, Mpoku, Akolo, Mpanzu, na attaque, tozali bongo na Ben Malango, Mbokani, Bongonda, Meshak Elia, Bolasi, Wisa, Pebakambu.
Puna match yango, balanga nzembo ya Ecole Congo Démocratique, babimisi loyembo, pe clip, puna kopesa maboko na Baléopard, na kukende na mondiala, ezali lolenge ya sika tope nouvelle version ya loyembo fimbu ya Félix Wazekwa, lokola to sakola ki yango, awa mikolo meleki na manaka na biso. Basketball, molongi ya conférence Sahara ya Basketball Africa League ayebani uto mokolo mwami bale moleki ezali bongo Rwanda Energy Group club ya Rwanda elonga ki na match ya suka Ferroviaro ya Beira ya Mozambique Club ya Rwanda lokola pe batlev misato misusu baiba landi yango Union Sportive Monastirienne ya Tunisie Association Sportive de Sal ya Maroc PCIDU Legacy Athletic Club ya Guinée bakozala bongo na ba playoff na sanza ya mitano na ba club banei ba susu bakobima na conférence Nil et kobeta manaker Egypte route le 9 avril kino le 19 avril Foukache espoir ya Ecole Congo Démocratique kozala na conférence Nil et Longo na Cape Town Tiger ya Afrique du Sud Club Atletico Petrolios ya Luanda, Cobra Sport Club ya Soudan ya Sud, Forces Armées pe Police Basketball ya Cameroun pe Zamalek ya Égypte. Kickboxing, Maître David Chimangande a komi wuto mikolo miliki mukambi ya sika ya Fédération ya Kickboxing ya Ecole Congo Démocratique Tolanda Ndimbola pesi na Valdo Yambayamba pona lolenge ya lingi ya mema Fédération eye.
Maître David Chimanga azali pongo mukambi topé président ya sika ya Fédération ya Kickboxing ya Congo Démocratique. Bozwe bonga ezali bongo mabongisi ya mibu ebele sima ya kotala bato mosusu kokamba Fédération eye. Kasi lolenge nini akuti Fédération eye akokamba uto sanza mibale?
Côté fédération, jusque-là, la fédération n'a pas réussi à avoir un siège officiel et pas eu à payer pour ça la marque. Si Kawa Pessimil va reconnaître, c'est un appel parce que ça dit sur moi que si Kana Kati a stade de marque, le roi de la fédération sous ma pessate, ma moyen y a aucun de coloué, passe mon sous tout mandat comme sous pote tiens en fédération à la guinée à noter.
Kokoso et Zali Mwamingi, Katina Fédération et Kickboxing, Kasi, Yamotuya et Zali Bongo, Kopé sa ici Kana formation, Yabakambi, Topé Bakadre technique et lobby David Chimanga.
Aujourd'hui, nous n'avons pas de cadre des cadres techniques suffisamment formés. Kickboxing est un ensemble, il y a des disciplines belles. Tous en a Muay Thai, tous en a Bas, tous en a Boxe Arabe, tous en a Full Contact. La différence, nous, on a tous en a mon cadre basique. Les autres, c'est que tous en a un formateur à titre. Pour les seniors, ma personne maya, un abat entraîneur, un abat juge arbitre. Pour les seniors, il va accompagner du sous. Et dans ma, il y a des seniors et avant, ils allaient recyclage, il y a un entraîneur, recyclage, il y a un corps technique, un arbitre.
Si Maya a conformé le cadre technique, Isengile ete kickboxing ezala na ba athlete formé na Congo Mobimba ata ko kokoso ya misolo ezali pe makasi.
J'ai 4 ans na manda na ngai et ça veut dire que na 4 ans wana nazala ba objectif à court, à moyen et à long terme. La minute Oyo, et Sengeli to réussir implantation, et Sengeli to mandana ba province Oyo, et Zale Biso, Pembe Nina Kinshasa, Oyo Kosenga, Sona nous fait coûter.
Yamoto Yamoussous et Zali Bongo, ko redynamiser kickboxing, na niveau ya ba ligue, na simande, koleka, na mabongisi, ya ba compétition.
Suka etando ya masano na biso yango yo matondo mingi na bino banso bozala ki ebele ya kolanda biso matondo pe lokola na Valdo Yambayamba sunga ki biso na sango ya masano bozala ki wabino edi isango.
Merci mingi Edi Sango po na masolo na biso kitoko etando ya masano masolo ebolanda kamikolo miso mia yambo na sango ya mokili lelo tokomi na suka ya basango na biso ya lelo ya motuya tomela kibino lelo ezalaki na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu nzoto ya bato zomi na mibale baye babomama kilobi loleki mpe mokolo mwamposo na basimba minduki etikami na ndako ya kobomba bibembe. Milulu mpo na komilenge na boye ibwa papa wa Roma François na Ecole Congo Démocratique misimi bandi na province ya Okatanga archevêque ya Lubumbashi monseigneur Fulgence Muteba alingi kosangisa bayi engumba eye. Milulu mia bofandisi na ngwende ya lukumu ya Richard Okisi na bom, na momonisi elongi ya pe ya lukumu ya Ecole Congo Démocratique na etuka ya Pointe Noire Mosalema Kimikolo Miliki na Pointe Noire. Tala basango eye, tomela kibino mokolo mwale. Loto komi na suka ya masolo na biso, totondi bino botondi. Lokola, bolanda kibiso mokolo mwale. Tukuta na bino lususu na ngonga ya 21h ya Kinshasa mpe ya Brazzaville pona basango na biso esusu. Boko ekipe kola na basango na biso esusu na site na biso internet voalingala.com pe obosa na teko like page na biso Facebook voalingala. Basango na biso ya lelo epesa mela kibino na lisungi ya Edi Isango Fatouma Kalala, Alimasi, na Alfred Santos, Bazala Kibongo, Onzela Yamassini. Kombo Nangai, Marius Muhunga, Tokuta Nabio Lususu Nangonga ya 21h30, ya Kinshasa, Pea Brazzaville. Otikala Malamu.